moji rodiče a zejména můj tatínek byli zásadně proti tomu, abych se praktickému divadlu věnovala, protože samozřejmě čichali člověčinu, věděli, že s tím budou určitě nějaké problémy a mocí mermo se mě snažili přinutit, abych toho nechala, například tím, že když už bylo na světě miminko, tak tatínek schválně odmítal by ho hlídat, abych nemohla jít na zkoušku. Ale nevrazilo to klín mezi mě a rodiče, stejně ani mezi mě a tu práci. U rodičů já jsem bydlela velmi dlouho. Ještě jsem u rodičů měla miminko první a odstěhovala jsem se až proto, že fyziologický otec mých dětí tam stále docházel, protože u nás mu bylo dobře, ale velmi mi tím ohrožoval, protože já jsem pobírala příspěvky jako neprovdaná matka. A kdyby nás někdo prásknul, tak to bych měla velký problémy. To nemohl pochopit. Takže jsem se pak radši vdala. Takhle bych to vysvětlila. Já si myslím, že vdávat se do ženice je úplně v pořádku. Já v té době jsem to brala jako něco, co není nutné. Že ten vztah nezáleží na těchto formalitách, proto jsem nebyla vdaná. A pak jsem se z vypočítavých důvodů teda provdala. Další představení se jmenovalo Jako. A to Jako je slovo, které užívají děti, když si začínají hrát a rozdávají si role. Ty seš Jako, já jsem Jako a budeme Jako. A tak jsme to nazvali proto, že jsme se rozhodli udělat představení dětské a s dětmi. Jednak proto, aby to představení bylo nenapadnutelné, protože trochu jsme už začali přitahovat pozornost určitých orgánů a zároveň také, abychom ty děti, které jsme rovněž učili, aby jsme je něčím uhostili zajímavějším, než jsou jenom každýdenní hodiny dramatické výchovy. A také ta spolupráce dospělých s dětmi se nabízela jako zajímavá. Dávala různé divadelní možnosti a vybrali jsme si orientální pohádku, takže jsme udělali všechno proto, aby toto představení naprosto po všech stránkách nevinné prošlo. Ale co čert nechtěl, zrovna s ním jsme narazili, protože nás zakázali pro maoismus. To já jsem si nevysvětlila doteď. Byl tam samozřejmě čínský námět pohádkový. Byly tam různé drobné drzosti. Jo, my jsme dětem dali příležitost, aby se tam chovali poměrně volně, protože děti byly hrdinové, kteří dali na frak potom těm dospělým a tak. Ale maoismus, no přišlo to ze země Má, tak to nutně muselo být maoismem zachvácené. A primitivismus těch lidí, kteří to posuzovali, nemůžu perem vypsat, štětce vymalovat, to už dneska asi nepochopíte. Ten zákaz také souvisí s přejmenováním křesadla na studio pohybového divadla. Moje dušička si oddechla. Aspoň k něčemu dobrému to bylo. Ráda vzpomínám na spolupráci jednak na knihách mrtvých a jednak na představení proměny podle Ovidia. Zase z toho vyplývá, že jsme zůstávali u těch mytologických námětů a také u toho rituálního ducha představení. Metamorfózy se nabízely taky díky překladu Ovidiových proměn do češtiny. My jsme sice hlavně stavěli na pohybovém výrazu, ale přece jenom verš je zase něco trochu jiného než próza. Verš je tanec jinými prostředky. A metamorfózy také se nabízí tím, že už předepisuje jednotlivé příběhy, jednotlivé akty a zároveň poskytuje rámcový příběh. A my jsme vyšli z rámcového příběhu matky Niobé. To je ta matka, jak přijde u všechny děti, protože nějak naštvala Aténu a Apolona. To začínalo velmi metaforickým milováním Niobé s příslušným hercem a potom se tam odehrávaly jednotlivé příběhy z proměn. Teď jsme měli lidi vesměs mladé, ale přece jenom tam byl i dost velký věkový odstup mezi nimi. Takže nejmladší členka našeho souboru byla Zuzka, 14-letá, velmi nadané děvče. A na těch 14 let nebyla nějaká přemoudřelá, nebo že by se nechovala přiměřeně svému věku, ale zároveň v ní, v jejím těle byla jakási mateřská moudrost. A ona právě, nejmladší z toho souboru, hrála matku Niobé. Hrála ji nádherně, skvostně. A předepsali jsme jí, že závěrečný monolog postupně přejde ve vytí psa. A ona to vytí psa, protože psa měla, strašně dobře uměla. Takže konec je, že Niobé je tam osamělá, pláče a postupně přechází až do štěkotu a skučení nářku sama na scéně. Druhé představení, na které také vzpomínám velice ráda, byly knihy mrtvých starého Egypta. Čili zase mytologické téma, nabízející se k rituálnímu provedení. A na tom představení spolupracovali velmi zajímaví lidé, kteří už nejsou dávno v České republice. Jedna ta dívka je v Americe a má tam ve Filadelfii své vlastní divadlo. A Pavel Bichler, kunsthistorik, je také velmi známá osobnost a profesor na univerzitě někde v Anglii. Ti tam tenkrát, když to vznikalo, byli pro mě velmi důležití, protože stávalo se, že někdy děvčata, která tam vlastně byla hlavně kvůli tomu, že byla zamilovaná do Vaška, mě tam viděla jako takový element, bez kterého by se mil ráda obešla. A nebyly to také žádné intelektuálky, byly to vesměs velmi mladé holky. Takže když tam přibyl Pavel Bichler, tato Blanka a její muž, který byl filmař, tenkrát Famák, tak samozřejmě oni lépe rozuměli těm mým některým nápadům a podpořili je. Třeba i nápady, které možná by Vašek zavrhl, když by viděl, že těm děvčatům to není po chuti. Takže na toto období já vzpomínám velmi ráda. Oni, myslím, se účastnili potom v nějaké fázi už i těch proměn, ale vytvářeli s námi toto představení. O tom jednom ze dvou, o čem jedině stojí za to dělat umění, a to je Eros a Thanatos, čili láska a smrt. Takže o smrti zase, jak jinak. Na tomto představení jsme spolupracovali s profesorem Janem Kopeckým. To byl člověk, který v té době byl nějak čerstvě z Maringotky nebo ještě v Maringotce. A on se zrovna v tom Egyptě strašně hrabal, takže on nám dodával ke zvážení své překlady. My jsme s ním také všelijak konzultovali a třeba jsme měli k němu nějakou prosbu, nějaký text jakého druhu, aby se nám v daném případě hodil. Používali jsme texty spíš tak zpěvně, jako jakési motivy, no, průchozí melodie. Těžko můžete Egypt minout, když berete jednu mytologii za druhou. A ta mytologie egyptská je strašně spektakulární. Vím, že rozhodně jsem si hodně prohlížela obrázky, postavy, možná, že jsme něco i stylizovali v tomto smyslu. Ale samozřejmě stále si především styl toho divadla zachovával živelnost fyzického divadla. Ne, že bychom něco napodobovali. To ovšem neznamenalo, že jsem nenastudovala na to horu knih, které náhodou měl u sebe můj tehdejší kamarád, který se tomu také velmi věnoval. Ale potom se tak začala pod náma hejbat i vůbec židle v tom zaměstnání. A Vašek tenkrát dostal nabídku dělat v profesionálním divadle pohybovou spolupráci, takže se dal na profesionální cestu a tomu to už se nemohl věnovat. A já jsem už jenom dohrávala a uprašovala ta stará představení, dokud ještě jsme usoudili, že to ještě stojí za to. No a potom už to skončilo. Tím to šumělo toto období. A já jsem pak po nějakém čase udělala nový konkurs na nový soubor. Možná, že mě jakoby k tomu někdo ponoukal, ať to udělám. A také určitě jsem měla nějaké obsahy, které jsem si myslela, že by stály ještě za zveřejnění. Byla jsem mladá a to bylo, co jsem chtěla dělat, tak jsem to udělala. Takže jsem udělala konkurs, na který tenkrát přišlo přes 100 lidí. To bylo úplně neuvěřitelné. Vybrala jsem skupinu lidí, kteří mě zaujali různým způsobem. Vlastně to byli lidi, kteří vám padali do očí. Vláďa Hulec, který si vzpomínám, jak jeho pohybový projev, jak se z něho úplně duše drala ven. Vzpomínám si na jednu výtvarnici, Pavlu Michálkovou, která neměla žádné zkušenosti, ale hrozně to chtěla, tak se odvážila něčeho takového, co v životě neudělala, že udělala stojku hned na fleku a samozřejmě, že sebou plácla zády na podlahu, narovno. Byli to zajímaví lidi, velmi zajímaví lidi. Myslím, že jsem je vybrala dobře. Mně bylo zřejmé, že to hlavní na divadle je pohyb každopádně, ať to vezmeme z kterékoliv strany, ať je to divadlo, které používá nebo nepoužívá slova, bez čeho neobstojí, je pohyb. Musí tam být pohyb a živé tělo. Tam to začíná. Zároveň jsem pozorovala, že si slova, která já mám ráda ostatně, ale že si trošku ukrádají víc na divadle, než by měli a berou místo pohybu a tak herci se odnaučují se hýbat a divadlo přestává být divadlem, stává se recitací. Já mám ráda recitaci, ale rozumíte, všechno má své místo. Když recituju, tak recituju. A když dělám divadlo, tak prostě dělám divadlo. To jde z toho fyzického. Ne, že si zakážu slova. Já je tam použiju, jsou-li naprosto nezbytně nutná. A to jsou často v některých formách divadla. Jako můj milovaný Shakespeare. Chtěli jsme z pohybu dostat maximum. Neudělat si slova jako vytáčku, jako nějakou náhradu, protože si polevíme v tom, abychom namahali tělo k vyjádření, protože slovo je snadné. Ale vyjádřit se tělem už je teď pro mnoho lidí nesnadné. Tak stále se vyjadřujeme tělem, ale skoupě jenom. Jenom málo toho tělem říkáme, jenom takový citoslovce nebo nějaký jako jasně moje řeč, pane Vocásek. Takže rozšířit řeč těla, která je ostatně původní a nic na ně není špatného. To, čím jsem začala, bylo to, co je základem avantgardního divadla tehdejší doby, to znamená improvizace. Na improvizaci jsme všichni velmi přísahali a já jsem si vzala do hlavy, že první, co s nimi udělám, bude představení, které bude čirou improvizací na téma, které jim zadám, ale oni se to téma dozvědí až teprve, když tam přijdou. A navíc ještě ta improvizace se bude odehrávat se zavázanýma očima, protože pro naše divadlo ty vjemy fyzický, dotekový, hmatový byly prvořadý. Tím jsme byli vedeni ne nějakou zevnější krásou třeba pohybu. Ta se ostatně stejně dostaví tak jako tak. Takže měli zavázané oči a improvizovali se zavázanýma očima. Oni se s těmi zavázanýma očima třeba troufli udělat zvedačky. To jsme zkoušeli tenkrát ve velké tělocvičně na Karláku, to patřilo strojní fakultě. Tam byla veliká tělocvična, zkoušeli. No, my jsme celý rok s těma zavázanýma očima improvizovali. Ve velké skupině, řekněme, v 60 lidech, kteří se postupně z toho selektovali. Ta skupina, která zůstala. To představení se jmenovalo Labirint světa a ráj teď. Ráj teď s odkazem na Paradise Now Living Theatre. Což je představení, které jsem samozřejmě nemohla vidět, o kterém jsem jenom četla nebo viděla z něho ukázky filmové, ale je to představení, které je, tak bych řekla, datum v dějinách avantgardního divadla přelomu století. To představení se odehrálo v těsném obklopení diváky, čili diváci je obklopili v kruhu. Ty diváci tam byli také proto, kdyby byli zmateni v tom prostoru a hrozilo by nebezpečí, že vypadnou z toho herního prostoru, tak ty diváci je mohli zachránit, abych tak řekla, aby si neublížili. Oni teda nevěděli vlastně nic, nastoupili se zavázanýma očima a tam se teprve dozvěděli za A, co je téma jejich putování tou hodinou a také se dozvěděli, kdo bude lídr, protože to měl někoho vůdčího, kdo měl dávat podněty. A dala jsem si záležet na tom, aby neuhodli, kdo to bude, aby to byl outsider nebo někdo třeba dvakrát za sebou nebo tak, aby se na to rozhodně nemohl připravit ten dotyčný. Obvykle to téma mělo co dělat s motivem putování, jak to plyne i z toho názvu Labirint světa a ráj teď. Labirint teda s odkazem na labirint Jana Huse Komenského. A musím říct, že někdy jsem tu hodinu třeba o 5 minut zkrátila, protože jsem viděla, že už jsou naprosto vysílený. Čili tím chci také ilustrovat, zmínila jsem tady už, jak nám záleželo v té době na pravdě, na autenticitě, tak toto také byl ten případ hledání autenticity, toho dobývání autenticity z těch lidí. Mě to překvapovalo tou odvahou, jak oni si troufli se všemi těmi omezeními, které jsem jim připravila. Bylo vidět, jak oni strašně chtějí říkat nějakou pravdu. Jak jsem dala příležitost v té době, která pravdě nějak nesvědčila, se nějak pravdivě vyjádřit. A když mluvím o době, tak i o divadle té doby. Samozřejmě to divadlo té doby bylo úžasné, ale něco jim tam scházelo. A to byla ta autenticita. A to byl náš úkol té naší generace. A to byli lidé různé intelektuální úrovně a tu autenticitu asi promýšleli různě, ale všichni pociťovali absenci. Všichni žízněli, abych tak řekla, po autenticitě tenkrát. Po té takzvané slepárně, čili Labirint světa a Ráj teď, jsme dostali nabídku přestěhovat se do Bránického divadla Pantobiby, tenkrát, jak se to jmenovalo. Tu nabídku jsme dostali od Pavla Linharta, tehdejšího ředitele, a tam už jsme zůstali a byla to dobrá štace. Měli jsme tam pravidelné zkoušky, ale jako obvykle je to tak, že se pak šturmuje před premiéru. První představení, které jsme uskutečnili v Bránickém divadle Pantomimy, byla Lučavka královská. Bylo to představení o snech a k tomu se vztahoval i ten název. Lučavka královská je něco, co rozpouští všechny kovy. To znamená, dostává se k tomu pravému kovu, k tomu kameni moudrosti, čili k pravdě s velkým P. A Lučavkou královskou, touto pravdu odhalující záležitostí nebo stavem, se pro nás staly sny. Čili námětem toho představení byly autentické sny všech zúčastněných. A v té době ještě já jsem byla velmi striktní v té autenticitě, takže jsme si zakazovali veškeré vnější pomoci, které by mohly navodit atmosféru, vnuknout pocity divákům jiné než vlastní herectví. To znamená, že jsme nepoužili vůbec žádného vnějšího prostředku, ať už to byla nějaká hudba nebo rafinované výtvarné řešení. I když určitým způsobem tam výtvarné řešení bylo, Pavla Michálková vymyslela pro to představení takový kubus igelitový, a ten igelit není úplně průzračný, on zastírá obraz, takže se ten obraz jeví rozmazaný, neurčitý, tak jak se to jeví ve snu. A oni tam stvárňovali herecky jednotlivé sny těch účastníků. V tom kubusu to vypadalo velmi zajímavě, někdy až strašidelně, když se třeba tváře nalepily na ten igelit. A zase jim to umožňovalo skrýt se v určité intimitě, takže ty sny, které byly někdy velmi osobní, tak bylo pro ně snadnější se s nimi svěřovat a stvárňovat je. Tenkrát já ve své rigoróznosti jsem také nechtěla mít ani hudbu, ani nějaké jiné zvukové efekty. A jediný zvukový efekt, který tam byl, a už nevím, k jakému snu a k jakému momentu se vztahoval, byl zvuk rozbitého skla. Takže my jsme tam pokaždé v zákulisí, někdo z našich pomocníků tam rozbil velikou skleněnou tabuli, které jsme kradli někde z nějakých odpadků na ulici, co leželi, tak často to byly celá okna. A jednou se nedostávalo toho člověka, který by to rozbil, tak jsem se toho musela chopit sama, jinak jsem seděla většinou v osvětlovací kabině. A musím říct, že to chce velikou koncentraci a chce to překročit určité limity, vzít kladivo a bouchnout do tabule skla. To nebylo snadné. To je skoro jako píchnout kudlou někoho do stehna. To bylo hic rodus, hic salta. Já jsem netušila, jaký úkol jsem tomu člověku dala. Tak jsem se to dozvěděla. Někdy je to zdravé si vyměnit roli.